msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Shukuru Mungu ndugu msikilizaji kwa neema yake ambayo kwayo twawezeshwa kuwa na wakati kama huu wa kulisikia neno lake na pia kujifunza hayo ambayo yatupasa. Karibu kwenye somo letu la leo ambalo lipo kwenye sura ya 21 na hiyo ya 22 katika kitabu hiki cha Mambo ya Walawi. Sura ya 21 yazingatia sheria ya usafi wa kibinafsi katika maisha ya kuhani. Sheria au amri ya utakaso wa kibinafsi wa makuhani twazipata kwenye maandiko haya, yani kwenye sura ya 21 na 22. Kusudi la Mungu tangu awali ilikuwa kulifanya taifa lote la Israeli kuwa makuhani kwake. Hili ni kwa msingi wa neno la Mungu ambalo lipo kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 19 aya ya 5 na ya 6. Taifa la Israeli lilipokosa kutii hilo ambalo Mungu alikuwa amewachagulia, Mungu alichagua kabila la Lawi wawe makuhani kwake. Hilo lilileta hali ya kuwepo na vikundi vitatu katika taifa hilo la Israeli. Kulikuwepo na kuhani mkuu, makuhani na kisha mkutano wote wa wana wa Israeli. Kanisa, ambalo ni wewe nami, tumeitwa tuwe ukuhani wa kifalme, nasi tuweza kuingia mbele uwepo wake Mungu hadi kwenye kiti hicho cha neema. Kwa jinsi hiyo, kila muumini ni lazima kuishi katika hali ya utakatifu, nayo ni kwa kuwezeshwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Msikilizaji, kama watu wa Mungu, tumeitiwa kiwango cha juu sana cha maisha. Hili ndilo mtume Paulo atushuhudia kwenye kitabu cha Efeso sura ya 4 aya ya 17 pamoja na ile ya 22 hadi 24. Sasa hebu tugeukie maandiko tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Walawi sura ya 21. Kwenye aya ya kwanza hadi aya ile ya 3, neno la Mungu lasema hivi: Kisha Bwana akamwambia Musa, nena na hao makuhani, wana wa Haruni, uambie, mtu asijinajisi kwa ajili ya wafu katika watu wake, isipokuwa ni kwa ajili ya jamaa yake wa karibu, kwa ajili ya mama yake, na kwa ajili ya baba yake, na kwa ajili ya mwanawe, na kwa ajili ya binti yake, na kwa ajili ya nduguye mwanamume, na kwa ajili ya umbu lake aliye mwanamwali, aliye na udugu kwake, ambaye hajaolewa na mume. Anaruhusa kujitia unajisi kwa ajili yake huyo. Jinsi ilivyo katika maandiko haya, tuona kwamba Mungu alimwagiza Musa kuwahutubia makuhani kwa jinsi hii. Mauti kama vile wafahamu ni mshahara wa dhambi, na hiyo kanuni iliyoko hapa ni kwamba makuhani wasingelijinajisi kwa ajili ya hilo ambalo lilisababishwa na dhambi. Kugusana na lolote lililokufa lingewafanya wao kuwa najisi. Ila kwa ajili ya hao wa jamaa wao wa karibu, waliruhusiwa kujitia unajisi kwa ajili yao. Kwa sababu yao, kama kuhani wa Mungu, aliruhusiwa kuonyesha hisia zake. Ilikuwa ni lazima kuhani kuwa mfano wa Yesu Kristo, aliyelia katika kaburi la Lazaro na kuguswa na udhaifu wetu. Ila, hakuruhusiwa hata kidogo kujitia unajisi kwa ajili ya watu wengine. Kisha kwenye aya ya 4, neno la Mungu lasema hivi: Asijitie unajisi, ijapo kuwa ni mkubwa katika watu wake, hata akajinajisi. Kwa sababu ya wadhifa wa kuhani miongoni mwa watu, ilimhitaji kutengwa na watu katika hali ya kawaida. Ijapo kuwa angelikuwa mkubwa katika jamii yake, neno la Mungu latuambia kwamba ilimpasa asijitie unajisi kwa sababu hiyo. Hili ni jambo ambalo pia lipo miongoni mwa watumishi wa Mungu leo hii. Hawawezi kuingia katika sehemu zingine, si kwamba ni vibaya au dhambi kufanya hivyo, ila wadhifa wake hauwezi kumruhusu kufanya jambo kama lile. Kwenye aya ya 5, hili ndilo ambalo tuendelea kulipata kwa habari ya hawa makuhani. Hebu sikia: Wasijifanyie upaa kichwani, wala wasinyoe pembe za ndevu zao, wala wasichanje chale katika miili yao. Haya ambayo neno la Mungu lanena hapa ni yale yaliyotendwa miongoni mwa mataifa kama ishara ya kuomboleza. Kuhani hakuruhusiwa kufanya lolote kama hilo. Nayo aya ya sita yasema kwamba watakuwa watakatifu kwa Mungu wao, wala wasilinajisi jina la Mungu wao, kwa kuwa wao ndio wasongezao sadaka za Bwana kwa njia ya moto, chakula cha Mungu wao. Kwa ajili ya hayo watakuwa watakatifu. Wakati wa majonzi na maombolezo, ilikuwa ni lazima makuhani kuomboleza kwa njia iliyowastahili, kama hao wasongezao sadaka za Bwana kwa njia ya moto, chakula cha Mungu wao. Hili ndilo la wastahili watumishi leo katika nyumba ya Mungu, kama vile tuambiwa kwenye kitabu cha Tito sura ya kwanza aya ya 7 na ya 8, ambapo neno la Mungu lasema hivi: maana imempasa askofu awe mtu asiyeshtakiwa neno, kwa kuwa ni wakili wa Mungu, asiwe mtu wa kujipendeza nafsi yake, asiwe mwepesi wa hasira, asiwe mlevi wala mgomvi, asiwe mpenda mapato ya aibu, bali awe mkaribishaji, mpenda wema, mwenye kiasi, mwenye haki, mtakatifu, mwenye kudhibiti nafsi yake. Kisha kwenye aya ya 7 na 8, neno la Mungu liendelea kutujulisha hilo ambalo lilimpasa kuhani. Hebu sikia: wasimuoe mwanamke aliye kahaba au huyo aliye mwenye unajisi, wala wasimuoe mwanamke aliyeachwa na mumewe, kwa kuwa yeye kuhani ni mtakatifu kwa Mungu wake. Kwa hiyo basi utamtakasa, kwa kuwa yeye husongeza chakula cha Mungu wako, atakuwa mtakatifu kwako wewe, kwa kuwa mimi Bwana niwatakasaye ninyi ni mtakatifu. Maandiko haya, ndugu msikilizaji, yatufahamisha kwamba maisha ya kuhani, yale ya kibinafsi au yale ya siri, ilikuwa ni lazima kuwakilisha utakatifu wa Mungu kwa sababu ya wadhifa wake. Kuhani alikuwa mfano wa Kristo, na waumini watajwa kuwa ni mwili wa Kristo na bi arusi wake. Kwa hivyo yatubidi kuwa safi, watu tusio na maua wala kunyanzi, kama vile neno la Mungu latuagiza kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 5 aya ya 26 na 27. Ni lazima, ndugu yangu, mhuduma wa neno la Mungu, kuwa mfano kwa wengine, hasa kuhusu jambo hili. Kwenye aya ya 9, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: na binti ya kuhani yeyote atakapojitia unajisi kwa ukahaba, amemtia unajisi baba yake, atachomwa moto. Hukumu hii, msikilizaji, ilikuwa kali sana. Lakini kwa nini iwe hivyo? Kwa sababu wadhifa aliyokuwa nao baba yake ulikuwa ni wadhifa uliohitaji utakatifu, na kwa hivyo binti yule ni lazima alifahamu hivyo. Kwa kufanya ukahaba, alichafua na kutia unajisi wadhifa wa baba yake, wadhifa ambao amepewa na Mungu, na kwa njia moja au nyingine kumdharau Mungu wa baba yake. Hivyo ilikuwa ni lazima hukumu kutekelezwa kwa jinsi hiyo. Kwenye aya ya 10 hadi 12, neno la Mungu liendelea kutupa habari zifuatazo: na yeye aliye kuhani mkuu katika nduguze, ambaye mafuta ya kutiwa yamemiminwa kichwani mwake, naye akawekwa wakfu ili ayavae hayo mavazi, yeye hataziwacha wazi nywele za kichwa chake, wala hatazirarua nguo zake, wala hataingia penye maiti, wala asijitie unajisi kwa ajili ya baba yake wala mama yake, wala asitoke katika mahali patakatifu, wala asipatie unajisi mahali patakatifu pa Mungu wake, kwa kuwa utakaso wa hayo mafuta ya kutiwa ya Mungu wake u juu yake. Mimi ndimi Bwana. Kwa mara ya kwanza, rafiki msikilizaji, neno la Mungu lamtaja kuhani mkuu. Kama mpakwa mafuta wa Mungu, alitengwa kwa ajili ya Mungu, naye alivaa ile kofia iliyoandikwa utakatifu kwa Bwana. Kofia hiyo ilimkumbusha yeye ni nani na yule anayemtumikia. Hakuruhusiwa kurarua nguo zake, ila tunapotazama kwenye Agano Jipya, katika yale mateso ya Kristo, twaona kwamba kuhani wa zamu alivunja amri hii kwa kurarua nguo zake. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya 26 aya ya 65 ya kitabu cha Injili ya Mathayo. Neno kwenye aya ya 13 hadi 15 laendelea kutuambia yafuatayo: naye atamuoa mwanamke katika ubikira wake, asitwae mjane, wala mwanamke aliyeachwa na mume, wala mwanamke mwenye unajisi, wala kahaba, lakini atamuoa mwanamwali katika watu wake mwenyewe, naye asiwatie unajisi kizazi chake katika watu wake, kwa kuwa mimi ndimi Bwana ni mtakasaye. Hapa twaona kwamba hata mke wa kuhani mkuu ilikuwa ni lazima kumstahili kuhani huyo katika kazi yake. Hakuruhusiwa kuoa mke awaye yote, ni lazima kumuoa bikira. Baada ya kuona hayo, neno la Mungu latufunulia hayo ambayo yangelimfanya mtu kutokuwa kuhani au kuhusika na lolote ambalo lilihusu mahali pale patakatifu. hili lipo kwenye aya ya 16 na kuendelea. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 16 hadi 21. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni umwambie, mtu awaye yote wa kizazi chako wewe katika vizazi vyao, aliye na kilema, asikaribie kusongeza chakula cha Mungu wake. Kwa kuwa mtu awaye yote aliye na kilema hata karibia, mtu kipofu au kiwete au mtu aliye na pua iliyoharibika au aliye na kitu kilichozidi vimpasavyo mwili, au mtu aliyevunjika mguu au aliyevunjika mkono au aliye na kijongo au aliye kibeti au aliye na kilema cha jichoni au aliye na upele au mwenye buba au aliyevunjika mapumbu, mtu awaye yote wa kizazi cha Haruni kuhani asikaribie kusongeza sadaka za Bwana kwa njia ya moto, ana kilema huyo asikaribie kusongeza chakula cha Mungu wake. Kwa nini, ndugu msikilizaji, kuwepo na vikwazo vya namna hii? Kama vile ilivyo kwamba sadaka iliyotolewa haikupaswa kuwa na upungufu wa namna fulani, kwa njia hiyo haikuwezekana kwamba kuhani anayemsongezea Bwana sadaka awe kilema kwa njia yoyote ile. Kwa kuwa yote haya yalikuwa mfano wa hilo ambalo litakuwa baadaye, yani Kristo ambaye alikuwa ni mkamilifu katika kila hali. Kisha kwenye aya ya 22 hadi 24, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 21 kwa kutuambia hivi, atakula chakula cha Mungu wake katika hicho kilicho kitakatifu sana na hicho kilicho kitakatifu, lakini hata ingia ndani ya pazia wala asikaribia madhabahu kwa sababu ana kilema, ili kwamba asipanajisi patakatifu pangu, kwa kuwa mimi ndimi Bwana ni watakasaye. Basi Musa akanena na Haruni na wanawe na wana wa Israeli wote. Ijapokuwa hao waliokuwa kilema katika kizazi cha makuhani walikatazwa kuingia mahali pale patakatifu, hawakuzuiliwa kushiriki katika meza ya Bwana. Mungu alikutana na mahitaji yao pia. Hili lililopo hapa ni mfano wa waumini wengi ambao wana udhaifu na upungufu wa namna mbalimbali maishani mwao, iwe ni kimwili au kiroho. Nayo hayo yaweza kuwafungia kuhudumu kwa njia moja au nyingine, lakini fahamu kwamba ni watoto wa Mungu walio na haki zao kama mtoto awaye yote wa Mungu. Baada ya kuona hayo, hebu tugeukie sura ya 22. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe ili wajitenge wenyewe na vitu vitakatifu vya wana wa Israeli ambavyo wanitakasia mimi, tena kwamba wasilinajisi jina langu takatifu, mimi ndimi Bwana. Kulingana na hili tulisomalo, neno la Mungu latuambia kwamba ilikuwa ni lazima kwa hao makuhani kutofautisha kati ya hilo ambalo ni takatifu na lisilo takatifu. Hili ni funzo kwa kila mmoja wetu kwamba si vyema kuchukulia mambo ya Mungu matakatifu kana kwamba ni jambo la kawaida. Nayo aya ya tatu yasema hivi, waambie, mtu yeyote wa kizazi chenu chote katika vizazi vyenu atakaye vikaribia vile vitu vitakatifu ambavyo wana wa Israeli wamtakasia Bwana, naye ana unajisi, mtu huyo atakatiliwa mbali asiwe mbele zangu, mimi ndimi Bwana. Maandiko hapa, msikilizaji, yatufunulia jinsi kuhani alihitaji kutenda kazi yake, si kwa uzembe na hali ya kutojali au kutojijali mwenyewe. Iwapo mmoja angelifanya hivyo kwa kuwa na unajisi mbele za Mungu, Mungu alimtaka kama huyo kuondolewa mbele zake. Hili ndilo mtume Paulo atutahadharisha kwalo anaposema kwamba, lakini kama tungelijipambanua nafsi zetu tusingehukumiwa, ila tuhukumiwapo twarudiwa na Bwana, isije ikatupasa adhabu pamoja na dunia. Hayo ni yale yaliyoko kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 11 aya ya 31 na 32. Kwenye aya zinazofuatia, Mungu atupa orodha ya hayo ambayo yalimfanya mtu kutohudumu mbele zake kwa muda. Neno lasema hivi kwenye aya ya 4 hadi 9. Mtu yeyote wa kizazi cha Haruni aliye mwenye ukoma au mwenye kisonono, yeye asile katika vitu vitakatifu hata atakapokuwa safi. Tena mtu awaye yote atakaye kinusa kitu kilicho na unajisi kwa sababu ya wafu, au mtu ambaye shahawa humtoka, au mtu amgusaye mnyama atambaaye wa kumpatia unajisi, au kwamba amgusa mtu kumpatia unajisi kwa unajisi wowote aliyo nao, huyo mtu atakayegusa kitu chochote namna hiyo atakuwa najisi hata jioni, naye hata kula katika vitu vitakatifu asipooga mwili wake majini. jua likiisha kuchwa, atakuwa safi. Kisha baadaye atakula katika vitu vitakatifu, maana ni chakula chake. Nyamafu au mnyama aliyeraruliwa na wanyama asile. Asijitie unajisi kwa hiyo nyama, mimi ndimi Bwana. Basi kwa hiyo, watayashika mausia yangu, wasija wakachukua dhambi kwa hayo, nao wakafa humo, wakia najisi. Mimi ndimi Bwana ni watakasae. Lolote ambalo kuhani alitenda, kulingana na maandiko haya, ilikuwa ni lazima kumletea Mungu utukufu. Kwa kuwa walitakaswa kwa Mungu, ilikuwa ni lazima wawe mfano kwa kila mmoja atakaye kuja mbele zake Bwana. Twaona kwamba, baadhi ya hayo yanayotajwa ni sawa na yale walioambiwa wana wa Israeli. Licha ya wao kuwa mbele za Mungu, hawakupendelewa kwa lolote, wala kuwa na haki zao spesheli. Kisha aya ya 10 yasema hivi: mgeni wa kuhani akaaye kwake au mtumishi aliyeajiriwa asile katika kitu kitakatifu. Agizo hili lilikuwa la lengo kwamba ni lazima kuhani kuhifadhi utakatifu wa ile hema ya kukutania kwa kutowaingiza wageni kushiriki hilo ambalo ni takatifu, maana Mungu ameagiza kwa jinsi hiyo. Kwa lugha nyingine, leo hii tuweza kusema kwamba ni wale tu walio na uhusiano na Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo ndio waruhusiwa kumshiriki Kristo kama vile kwenye meza ya Bwana. Neno la Mungu kwenye aya ya 11 hadi ile aya ya 13 inalo haya ya kutuambia: lakini kwamba kuhani akinunua mtu yeyote kwa kumnunua kwa fedha zake, yeye atakula katika hicho, na hao waliozaliwa nyumbani mwake watakula katika chakula chake. Na binti ya kuhani kwamba ameolewa na mgeni asile katika sadaka ya kuinuliwa katika vitu vile vitakatifu. Lakini kwamba binti ya kuhani ni mjane au kwamba ameachwa na mumewe wala hana watoto, kisha amerudi na kuketi katika nyumba ya baba yake kama vile katika ujana wake, yeye atakula katika chakula cha baba yake, lakini mgeni awaye yote asile katika chakula hicho. Maandiko haya, ndugu yangu, yatujulisha ni nani katika nyumba ya kuhani aliyeruhusiwa kula katika vitu vitakatifu. Nayo aya ya 14 hadi 16, hili ndilo neno la Mungu laendelea kutuambia: tena kama mtu yeyote akila katika kitu kilicho kitakatifu pasipo kukijua, ndipo ataongeza sehemu ya tano juu ya kitu hicho na kumpa kuhani kitu hicho kitakatifu. Wala wasivinajisi vitu vitakatifu vya wana wa Israeli wavisongezavyo kwa Bwana, hata wakawatwika ule uovu uletao hatia hapo walapo vitu vyao vitakatifu, kwa kuwa mimi ndimi Bwana ni watakasae. Msikilizaji, kutojua sheria haikuwa udhuru wa kuivunja. Mtu aliyekula kitu kitakatifu bila ya kujua alikuwa na hatia, naye alilipa sehemu ya tano ya kile alichokula pamoja na kulipa lile ambalo alikula. Kwenye aya ya 17 hadi 20, haya ndiyo twayapata kwenye maandiko: kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe na wana wa Israeli wote, uwaambie, mtu yeyote wa nyumba ya Israeli au wa wageni walio katika Israeli atakayetoa matoleo yake, kama ni nadhiri zao mojawapo au kama ni sadaka yoyote ya hiari watakayomtolea Bwana kuwa sadaka ya kuteketezwa ili mpate kukubaliwa, mtaleta mume mkamilifu katika ng'ombe au katika kondoo au katika mbuzi. Lakini mnyama yeyote aliye na kilema msimtoe, kwa kuwa hatakubaliwa kwa ajili yenu. Sehemu hii ya maandiko, ndugu msikilizaji, yahusu taratibu ya kumtolea Bwana sadaka, jambo ambalo kuhani alihitaji kuhakikisha kwamba ni kulingana na hilo ambalo Bwana ameagiza. Chochote kilichokuwa kilema hakikuruhusiwa kutolewa kama sadaka, kwa kuwa sadaka zile zilikuwa mfano wa Yesu Kristo, nazo zilipaswa kuwa kamilifu kama vile Yesu alivyo. Lolote ambalo lilikuwa kinyume na agizo la Mungu ilikuwa sawa na kudunisha utu wa Kristo na maagizo matakatifu ya Mungu, jambo ambalo lilileta hukumu ya mara moja. Kisha kwenye aya ya 21 hadi 28, neno la Mungu lasema hivi: na mtu awaye yote atakayemtolea Bwana dhabihu katika sadaka za amani ili kuondoa nadhiri au sadaka ya moyo wa kupenda katika ng'ombe au katika kondoo, atakuwa mkamilifu apate kukubaliwa. Pasiwe na kilema ndani yake chochote. Kipofu au aliyevunjika mahali, au kiwete au aliye na vidonda, au aliye na upele au aliye na kikoko, hata mtolea Bwana wanyama hao, wala msiwasongeze kwa Bwana kwa njia ya moto juu ya madhabahu. Ng'ombe au mwana kondoo aliye na kitu kilichozidi au aliyepungukiwa na kitu katika vitu vya mwilini mwake, mnaruhusa kutoa kuwa sadaka ya moyo wa kupenda, lakini kwa ajili ya nadhiri hatakubaliwa. Mnyama aliyeumia mapumbu yake na kusetwa au kuvunjwa au kukatwa, msimtolee Bwana, wala msifanye hivi katika nchi yenu. Wala msisongeze chakula cha Mungu wenu katika wanyama hao mmoja wapo kitokacho mkononi mwa mgeni. Kwa sababu uharibifu wao u ndani yao, wanakilema ndani yao, hawatakubaliwa kwa ajili yenu. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, hapo ng'ombe au kondoo au mbuzi akizaliwa, atakuwa pamoja na mamaye muda wa siku saba, na siku ya nane na baadaye atakubaliwa kuwa ni sadaka ya kutolewa kwa Bwana kwa njia ya moto. Tena kama ni ng'ombe au kama ni kondoo, msimchinje huyo na mwanawe wote wawili kwa siku moja. Yote haya tuyasomayo, ndugu msikilizaji, yatufahamisha kwamba ulemavu wa aina yoyote katika mnyama aliyetakikana kutolewa kama sadaka hakukubalika mbele za Bwana. Pamoja na hili ni kwamba mgeni hakuruhusiwa kutoa sadaka kwa Bwana. Hili ambalo Mungu alikuwa amewakataza wana wa Israeli walikosa kulitii, kama vile ilivyo kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Malaki aya ile ya 6 hadi 14 ambayo nitakuuliza uisome. Neno la Mungu kwenye aya ya 29 na hiyo ya 30 lasema hivi: tena mtakapomchinjia Bwana dhabihu ya shukrani, mtamchinja ili mpate kukubaliwa. Italiwa siku iyo hiyo, msisaze kitu chake hata asubuhi. Mimi ndimi Bwana. Dhabihu hii ambayo neno la Mungu lataja hapa yamwakilisha Mungu Baba na jinsi alivyomtoa mwana wake kwa ajili ya upendo wake kwetu. Naye mwana akajitoa kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele zake, jinsi twasoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 12 aya ya 2. Na kwa kumalizia sura hii, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 31 hadi 33: kwa hiyo mtayashika maagizo yangu na kuyafanya, mimi ndimi Bwana. Wala msilinajisi jina langu takatifu, lakini nitatakaswa mimi katika wana wa Israeli, mimi ndimi Bwana niwatakasaye ninyi, niliyewaleta mtoke nchi ya Misri ili niwe Mungu wenu, mimi ndimi Bwana. Rafiki yangu, hili ambalo neno la Mungu latuambia hasa ni kuhusu jinsi Mungu alivyowachagua wana wa Israeli kuwa mashahidi na wawakilishi wake katika ulimwengu wote kama taifa. Iwapo angelifanya hilo lililowapasa, basi ulimwengu wote ungelifikia kule Yerusalemu na kutafuta kumjua Mungu, Mungu wa kweli, Mungu aliye hai. Hili ni jambo ambalo litatendeka kwa wakati wake, hasa wakati ule wa milenia. Kwa sasa Mungu amekuokoa wewe kwa neema yake, na ataka uwe shahidi na balozi wake. Mtumikie kwa moyo wako wote mahali ulipo, ili jina lake litukuzwe milele, na watu wamtafute yeye kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Na tuombe. Baba tena Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, naja mbele zako kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza siku hii ya leo. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba yote ambaye ameyasikia yanayomgusa maishani mwake, utamsaidia Bwana apate kuyarekebisha, hasa kwa kuungama mbele zako na kuamua kuishi jinsi ambavyo yamstahili katika wito wake. Jina lako libarikiwe milele, maana najua kwamba hili ndilo utakalomtendea, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, haya ambayo tumejifunza leo hii ni mambo makuu, mambo ya kubariki mioyo yetu. Lakini tunahitaji kuchukua hatua ili kutenda kulingana na yote ambayo Mungu ametuagiza. Kumbuka kwamba wewe ni wa ukuhani wa kifalme, na wahitaji kuishi kwa jinsi hiyo ili Mungu atukuzwe maishani mwako na watu wamkimbilie Mungu kwa sababu yako wewe. Na kwa hayo, tukutane tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Mpendwa, naamini kwamba umepokea hilo ambalo Mungu alikusudia liwe lako leo. Kumbuka kwamba kukiwepo na swali lolote ambalo ungelipenda tushughulikie, basi tuandikie ukitumia anwani hii. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Nitarudia tena anwani hiyo. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, andika code number ambayo ni 00505, 5, Nairobi, Kenya. Lingine ni kwamba waweza kushiriki katika kueneza neno hili kwa kufadhili huduma hii kwa kujitoa kifedha. Tutapokea mchango wako ambao Mungu amekuhimiza uutoe. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa. Karibu kwenye kipindi kijacho ambapo mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atakuwa akifunza kutoka kwenye sura ya 23 aya ya kwanza hadi 14 kitabu cha Mambo ya Walawi. Mimi ni mwenyeji wako Dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.